Ja alustame Jeesuse Kristuse nimel meie ühist Jumala teenistust. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis kõike muud antakse teile pealegi. Ja natuke enne seda on Jeesus öelnud sellised sõnad. Pange tähele, taeva linde. Nad ei külva ega lõika, ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Ja kuskilt sealt mõtetest edasi on ka meie esimene ühine laul. Ma palun, et ansambel tuleb juba ette. Mulle ära kingi, kullas ära jõuluajal saa. Kulda kingitusi, kõik need on omal kohal, aga see on nagu palve, et ka jõuluajal me otsiksime esmalt Jumala riiki, Jeesust Kristust, teda, kes on meid päästma tulnud. Ja siit edasi meie adventiküünla süütamist viib läbi perekond Valk ja me kuuleme kõigepealt ühte ilusat flöödipala ja seejärel juba Jumala sõna palvet ja nende pere süütab ka adventiküünlad.
Ja kogudus, ma loen meile prohvet Jeesaja raamatust, 40. peatükist esimesed 11 salmi. Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud. Et ta on saanud issanda käest kahekordselt kõige oma pattude eest. Hüüd ja hääl, valmistage kõrbes issanda teed. Tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu. Mis mätlik saagu tasaseks, mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub issanda au ja kõik liha näeb seda ühes koos. Jah, issanda suu on rääkinud. Hääl ütleb, kuuluta ja teine kostab, mida ma pean kuulutama. Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Astu kõrgele mäele, Siioni sõnumi viia. Tõsta valjusti häält, Jeruusalemma sõnumi viia. Tõsta ära karda. Ütle Juuda linnadele, vaata teie Jumal. Vaata, issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb. Vaata, temaga koos on te palk ja tema ees on teie töötasu. Otse kui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid. Aamen.
Issand Jeesus, me täname sind, et me oleme võinud taas astuda advendi aega, issand, ja mõelda sellele, kuidas sina tulid maailma isa tõotust mööda. Issand, ja mõelda nendele tõotustele, mis veel on täitumata, issand, kuidas sa oled lubanud, et sa tuled tagasi omadele järele. Issand, me tõesti tahame mõlgutada mõttes neid sinu tõdesid. Ja me palume, et me oskaksime ka oma südames, issand, selle, mis on mätlik, sinu abiga teha tasaseks maaks, issand. Et need kõverused ja konarused saaksid sirgeks aetud, issand, sinu püha vaimu töö läbi meie sees. Ja me täname, issand, nende imeliste tõotuste eest, mis sa oled oma sõnasse lasnud kirja panna. Issand, et selle hea töö, mis sa oled meie sees alustanud, sa oled lubanud lõpule viia. Me kiidame, täname sind selle eest. Ja me palume, et ka see tänane Jumala teenistus siin võiks olla üks sammuke selles sinu uuendavas, muutvas loomistöös, mis sa teed meie iga ühe juures. Issand, võtta vastu meie tänu, võtta vastu meie kiitus ja ülistus. Issand, sinu peal tahame oma silmad hoida ja sinu jälgedesse tahame oma sammud seada. Aamen.
Ja nüüd ma palun, et enne kui me järgmist laulu laulame, Joonatene Peti, tulge süüdake kohe küünlad. Muidu on niivisi, et me tuleme seisame teie ette ja me ei näegi, kuidas see küünla süütamine käib. Issandale kiituseks paar laulu. Teine laul nendest on üks Timo Ligi uuem jõululaul, aga sõnad on üsnagi piiblist, nii et küll me selle hakkama saame.
Mm-hmm.
issand, sündigu see ka siin, et au on Jumalale kõrges ja meie seas rahu saab suuremaks, sest sina, Kristus, pühavaimu kaudu, oled meie lähedal. Aamen. Täna on kuu esimene pühapäev ja seepärast meil lastele pühapäevakooli tundi ei ole. Olete kõik teretulnud siin osalema, kaasa olema selles Jumala teenistuses, nii palju kui jaksu on vastavalt vanusele. Aga mõned ettevaatavad tuleviku teated ütleksin siin kohal. Jõuluaeg hakkab ikkagi päris kätte tulema. On teine advent täna, kaks adventi veel ja siis on juba päris jõulusündmused. Nädala sees toimuvad tavapärastel aegadel väikelaste lauluring, eestpalvetuba, juuniorid, noorteõhtu ja samuti kodurupid. Peame seda meeles, see on see, kuidas me teenime issandat, kuidas me oleme osadusest laseme Jumalale ennast kasvatada. Siis näitaks juba ka jõulusündmused või ütleks ära, et jõululaupäeval, kui Jumal lubab ja me saame, siis jõuluõhtu teenistus on kell 15 päeval või pärast lõunal. Saab tulla vast juba valges ja lähed koju hämaras. Praegune plaan on selline. Siis 25. meil tavaliselt on olnud koguduslik jõululõuna programm. Sellega on nüüd nii, et vaatame, kuidas me saame. Paari nädala pärast saame öelda, kas me saame seda niiviisi toimetada või mitte. Kui ei, siis mõtleme midagi muud välja, aga et me saame kuidagi seda ka tähistada. Ja 26. on pühapäev, siis on kontsertteenistus, on rohkem muusikat kui tavapäraselt jutlus ikka, nagu Jumala teenistuses on oluline. Aga Annemai Palmi õpilased esitavad muusikat ja me saame mõtiskleda palvetada selle ajal. Ja vana aasta õhtul on teenistus 1. jaanuaril, selle aastal meil teenistust ei plaani. Et see on laupäevane päev, aga meie esimene kogunemine uuel aastal on teine detsember, nagu on kirjas, teine jaanuar ikkagi, kell 11. Nii et sellised on meie tulevikku vaatavad sündmused. Aga meil on sellel nädalal kaks sünnipäevalast. Soovime Jumala õnnistust, teile Merike Vellend ja Vlad Panenko. Ja on ka mõned paar isiklikku eestpalvet, mis on meie keskele toodud, et tõuseme ja palvetame nende eest. Issand, sina ütlesid, paluge teile antakse. Sinu apostlid on öelnud, palvetage lakkamata ja nii me kogudusena tuleme kokku. Meil on südames asju, mis me ütleme otse sulle, aga me ütleme koguduse keskel ja sina kuuled ka seda, kui me oma vaikses palves ütleme, Jumal, see asi, mille eest ma ikka olen palunud või juba hommikul palusin. Võta seda kuulda ka koguduse keskel ja sina püha vaimu kaudu kuuled seda. Aga on paar eestpalvet, mis on toodud ka meile teadmiseks ja ühiselt palvetamiseks. Ade Milvi Jaamets on toonud tänu selle eest, et ta nädala sees kukkus poe trepil päris korralikult, aga Jumal on annud abi. Ta on kodus küll praegu, aga ta sai arstide kaudu abi ja ütles, et kuidas ta sealt püsti sai ja koju sai, et see pidi küll ingli abi olema. Me täname koos temaga. Õnnista seda. Tema taastumist sellest, aga täname, et ta saab liikuda olla ja olgu sinu eriline õnnistus temaga, ta tänab sind Jumal, et sina oled hoidnud. Ja üks koguduse õde toob eestpalve oma ema tervise eest. Viimaste nädalatel on ema end halvasti tunnud, saab süüa ainult vähe haaval, arst ei ole veel kindlat diagnoosi annud, uuritakse edasi, aga enesetunne ja meeleolu ei ole head. Ja selle koguduse palve on, et me palume tervenemist. Issand Jeesus, sina oled halastaja, sinul on kõik vägi taevas ja maa peal ja me palume sellele emale sinu käest abi ja tervenemist. Me palume, et need uuringud, mis on pooleli, need leiaksid õiged asjad, et oleks võimalik ravida selle tarkusega, mida sina Jumal oled ka arstidele annud. Ja lase sellel tema organismil ka alluda sellele ravile või olla tugev, tervenda issand. Selle ema me ühineme selle kogudusõe eest palvega. Ja palume, et sinu rahu oleks selles olukorras ka selle emaga, kes tunneb sind, usaldab sind. Ja palume, et see usk ja lootus oleks kuidagi kirkana ja säravana tema lähedal. Me palvetame ka meie Nurmede perekonna eest, kes on Keeniasse läinud. Issand, olgu sinu hoidmine ja juhtimine nendega täname, et nad on ilusasti kohale jõudnud. Lase kordamine nendel eesmärkidel, mis on maises mõttes neil seal, kui nad paar kuud ära on. Aga juhata, et nad võivad olla sinu tunnistajad ja valguseks igal pool, kus nad liiguvad. Ja samuti meie sünnipäevalapsed. Me tähistame, rõõmustame koos Merike Vellendi ja Vlad Panenkoga. Homme on neil sünnipäevad. Ja toome sulle tänu nende eest, nende usu eest, nende perede eest. Ja palume, et sinu armastust ja abi oleks rohkesti ka uuel eluaastal. Issand, kuule meid, kui me palvetame ka laiemalt meie maa ja rahva eest, kogu selle maailma eest, kus tundub nagu, et on pingeid ja ebakindlust rohkem. Olgu siis korona tõttu, olgu mingite riikide vaheliste pingete tõttu. Aga meie hüüame sind appi, issand. Ole sina päästja, ole sina lunastaja kõigis olukordades. Palume, et seal, kus inimesed on kannatustes, eriti seal sinu evangeelium, tuleks meelde või saada sinna neid, kes tunnistavad, et Jeesus, sinul on elu nii maa peal kui igavikus. Ja sa valmistad meid igaviku jaoks ka. Aga too lahendust ka nendele probleemidele. Anna riigijuhtidele tarkust, tasakaalukust, õiglast meelt. Ja meile ka armastada ligimest ja teenida seal, kus me saame. Ja issand, kui me nüüd peatselt paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks, siis õnnista sedagi, et koguduse vajadused oleksid kaetud ja et evangeeliumi kuulutus ei jääks kusagil raha taha. Ja üle selle veel õnnista meie südameid, et meie südametes oleks alati rõõm ja valgus sinu käest. Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet. Ja selle järgmise laulu ajal, mis meie jaoks on ka natuke uuem, Timo Lige on mõned sellised ilused jõululaulud kirjutanud, aga laulame kaasa ja paneme kokku vabatahtliku annetuse.
Oh, God.
usklik inimene võib tõesti seda öelda, et täna on mul taevas lahti ees. Usus Jeesusesse Kristusesse ja meie jutlus saab olema teemal, kuidas valmistuda igavikuks, aga tunnistus samamoodi on juba natuke nende teemadega seotud, nii et me kuuleme kõigepealt Ene Paldrelt tunnistust, jagamust ja seejärel Sander Tulgi jutlust.
Tere hommikust kõigile! Mul on hästi hea meel, et me saame kogudusena koos olla, sest minu meelest see on absoluutselt kõige suurem õnnistus ja absoluutselt kõige parem ettevalmistus igavikuks. Ma küsisin eile õhtul oma laste käest, et kuidas valmistuda igavikuks? Et kui see oleks tänava küsitlus, nagu Aktuaalse kaamera lõpus mõnikord on, et reporter käib mööda tänavat ja küsitleb Eesti erinevates linnades inimesi mingil teemal, et kui küsida, kuidas valmistuda igavikuks, siis üks mu lastest ütles, et inimesed ei saaks sellest küsimusest aru. Ja võib-olla see tõesti ongi niimoodi. Et mis asi on igavik? Ma vaatasin eesti keele seletavat sõnaraamatut ja seal ongi põhiliselt kaks tähendust sellel sõnal, et ilma alguse ja lõputa aeg, mis kestab igavesti, aga meie mõistusel on raske haarata seda. Me oma inimlikus piiratuses tegelikult ei hooma, mis asi on igavik või kuidas saab olla aeg ilma alguse ja lõputa. Ja teine selline tähendus, millest ma arvan, et võib-olla isegi siis vähemalt täna me vist mõtleme rohkem, on see üle surma piiri astumine, üle selle ajalikkuse piiri astumine. Ja võiks siis küsida, et millal valmistuda igavikuks enne seda, kui küsida, et kuidas. Ja kuna igavik on ilma alguse ja lõputa ja tegelikult Jumala riik on kõigi ajastute riik ja meile on antud igavene elu ja meie hing on igavene, siis ma ütleksin, et kohe, nii kiiresti kui võimalik, kui ei ole seda veel teinud, et igavikuks valmistuda. See, millal meil kellelgi tuleb igaviku piir ületada, see on täiesti ettearvamatu. Me tõesti ei tea seda. Ja kuidas meil seda teha tuleb, millistes oludes, kas ootamatult või meil on aega mõelda ja on meil siis veel aega ette valmistada, kui meid näiteks on tabanud mõni pikemaajalisem krooniline haigus. Seda me ka tõesti ei tea. Mul on viimaste kuude jooksul olnud võimalus näha inimesi hästi erinevates olukordades ja hästi erinevas vanuses ka, kus on palju põhjust mõelda igaviku ja oma elu üle ja selle üle, kuidas seda maise elu ja siis surma piiri ületada sinna igavesse ellu. Et tõesti võib olla ootamatu õnnetus, mille tagajärjel noor inimene on jäänud halvatuks ja ta ei saagi oma elu jooksul füüsilisi ettevalmistusi teha. Aga seda sügavam saab olla tegelikult see elu, mis on tema sees. Ja see on väga eriline tegelikult näha, kui suur elu võib olla inimese sees, kuigi väljast on ainult liikumatu ja lamav. Aga see, mida ta saab selle oma lihtsalt olemisega teha, see ja millised mõtted ja millised kogemused ja milline kasv või siis ka mitte kasv võib inimese sees toimuda selle aja jooksul, kui ta on lihtsalt niisama meie silmis nagu vegeteeriv. Ja on erinevas vanuses ka vanu inimesi, kes lihtsalt teavad ja ootavad oma aega ja neil on aega mõelda ja palvetada, kui nad tunnevad Jumalat. Ja on ka ootamatuid teadasaamisi erinevas vanustes raskete diagnooside kohta. Ja ma selle kõige juures, ma olen nii tänulik Jumalale ja ma tahan meile kõigile öelda, et meile, kes me oleme Jumala lapsed ja kes me tunneme Jumalat, meil on tohutu eelis igaviku jaoks ette valmistada, sest me tunneme seda Jumalat, kes on igaviku issand, igaviku valitseja, igaviku kuningas, kes on meile elu andnud ja kes meid enda juurde ootab. Ja kui küsida, et kuidas ette valmistada igavikuks, siis ma ütlekski, et esimene asi, teha kindlaks, milline on minu suhe Jumalaga, minu looja Jumalaga. See on see kõige tähtsam asi, sest sellest saab alguse kõik, et kuidas me valmistame ette oma igaviku vastu. Ja minu rõõm on selle üle, et me koguduses saame seda teed koos käia. See on nii ilus näha neid elusid, ükskõik mis vanuses, kui need on Jumalale üle antud. Kuidas Jumal saab tegutseda? Ma loen ühte hea, või tegelikult ma lugesin läbi, aga ma hakkasin uuesti lugema ühte head raamatut, mis on vanaks saamise kõrge kunst. Anselm Grün on selle autor, üks katoliku munk. Aga ta, ja ma mõtlesin, et see on selline raamat, mida mul on küll viimane aeg lugeda, sest noh, millal siis veel. Et seda võib tõesti ka noorest peast lugeda. Ja see raamat räägib sellest, kuidas teha rahu Jumalaga, oma enda eluga, oma minevikuga, kuidas anda oma olevik ja tulevik Jumala kätte täiesti. Ja samas ka kõik, mis meil on, meie omand, kuidas anda oma tervis Jumala kätte, ükskõik milline see siis parasjagu on, kuidas anda oma suhted, oma võim, sest võim on ka iga ühe jaoks ikkagi täiesti teema, ükskõik mis tasandil siis, ja oma mina, oma ego, kuidas see kõik Jumalale üle anda. Ja kuidas, kui me oleme ennast üleni Jumalale annud, et kuidas siis Jumala pühavaimu vili saab kasvada meie sees. Ja seda on just koguduses nii, ma lihtsalt igal sammul kogen, kui ilus on teiste Jumala lastega koos kogeda seda, näha, kuidas nii tegudes kui julgustavates sõnades ja eestpalvetes üksteise toetamises see pühavaimu vili, Jumala antud armastus ja rõõm ja rahu ja pikk meel ja headus ja lahkus ja tasadus ja enesevalitsus kasvavad. Ja me kõik teame, et see ei tule kiiresti, see ei tule nagu äkki. Ja mõnikord on meil mõne asjaga väga palju võitlemist. Ja mulle tundub, et üks nagu igavikuks valmistumise samm on see ka, et igakord, kui me läbi kukume, igakord, kui mina avastan, et ma olen jälle kannatamatu olnud oma lapsega või kui ma olen ägestunud tema peale, et ta ei ole mulle annud näiteks rahuliku hetke siis, kui mul on vaja väga elustenesest täna hommikul lihtsalt. Et kui ma oleks tahtnud veel oma mõtteid läbi mõelda ja võib-olla, et sellise vaikse palve aja võtta, kui ma ei saa seda võtta ja kui ma oma südames ärritun selle peale, aga jõuda nagu järjest rohkem Jumala abiga selleni, et Jumalaga ma tänan sind selle kogemuse eest, sest et see on mul võimalus tegelikult anda üle ka oma need kannatamatus ja ägestumine ja need emotsioonid lihtsalt kõik Jumalale üle anda. Ja need on nii erinevad võitlused, mis meil kellelgi on. Piiblis on selliseid kirjakohti mitmeid. Esimese Korintose kirjas on 7. peatükis 29. 31. salmini. Vaatan, ma olen siin. Esimese Korintose 7. kuni 31. Aga seda ma ütlen, vennad, aeg on piiratud. Sellepärast siis need, kellel on naised, olgu nii nagu otse kui neil ei oleks, ja need, kes nutavad, otse kui nad ei nutaks, ja kes rõõmustavad, otse kui nad ei rõõmustaks, ja kes ostavad, otse kui nad ei oleks omanikud, ja kes seda maailma kasutavad, otse kui nad ei kasutaks seda, sest praegu see maailma pale on möödumas. Et kõik, mida me praegu teeme ja omame ja need suhted ja need asjad, et kui need, et see ei tähenda seda, et me ei tohiks nendest rõõmu tunda ja et neid tegelikult meil ei ole, aga kui me kasutame neid niimoodi, et Jumal on nad andud meie kätte õnnistamiseks ja jagamiseks, et see on ka selline asi, mida mõnel on pikem aeg antud õppida, mõnel on lühem aeg antud õppida, aga see on... See on antud meile Jumala lastena. Ja siis Filippi kirjas esimeses peatükis Paulus räägib sellest, kuidas elamine on talle, suremine on talle kasu, aga elamine on talle Kristus. Et ta tahaks nii väga olla juba Kristusega koos, aga kuna talle on see elu antud, see on antud selleks, et olla olemas teiste jaoks, õnnistada. Ja hästi julgustavad kogemused on olnud just usukaaslaste õnnistust ja julgustust näha. Ma käin aegajalt vaatamas Ahja hooldekodus meie õdevalvet ja see, kuidas tema Jumala sõna loeb igal hommikul erinevatest allikatest, uuest testamendist, vanast testamendist, loosungiraamatu järgi ja kuidas ta kuulab pereraadiost kõiki hommikupalveid ja kella kümneseid jutluseid ja kuidas ta õhtut lõpetab palves. See on nii julgustav ja see on see, mis temale on jäänud ja kõik need kohtumised on niivõrd erilised. Et tema jaoks on praegust selline õnnistamise ja õnnistuse jagamise aeg ka teistele ja teiste eest palvetada. Mul on mitmeid kogemusi armsate usu inimestega, kes lihtsalt jagavad füüsiliselt praktilisi õnnistusi. Olgu see aiasaaduste näol või olgu see kootud sokkide näol või lihtsalt julgustava sõnaga. See on see, mis Jumal on annud meie kätte ja me saame seda jagada. Ja see kõik on ettevalmistus igaviku jaoks, sest et me anname selle Jumalale, see on see, mis igavikus alles jääb, mis me oleme välja andnud. Ja üks asi, mis mind veel eriliselt puudutas selles raamatus, mida ma näitasin, see oli ka üsna lõpus ära toodud, et kuidas Jeesus lahkus siit maailmast, oma jüngrite juurest neid õnnistades. Ja ma loen Luuka evangeeliumi 24. peatükist 51. salmi. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Jeesus on meile kõigega jätnud eeskuju ja see lihtsalt tegelikult võtab sõnatuks. Et Jeesus lahkus meid õnnistades ja praegu ta palub meie eest ja ta õnnistab meid. Ja meie tema järgijatena võime seda sama teha. Sellega, mis meie kätte on antud, õnnistada teisi ja kanda Jumala ette. Ja ma arvan, et see on ühine tee, mis meil on käia. Me saame selle tee peal üksteist julgustada, üksteise kõrval olemas olla. Üksteist palves kanda ja kui me kukume, üks kukub, siis teine aitab teda ülesse. Ja me lihtsalt ei pea kartma tunnistada ka seda, kui me nõrkeme selle tee peal. Me saame koos Jumala ette minna ja olla tänulikud, et meil on igavik juba praegu meie käes. Ja see igavik ja see igaviku lootus kestab üle selle maise elu lõpu piiri. Elame ja lahkume siis õnnistades ja julgustame üksteist selle tee peal. Aamen.
Vaatan, et teine on peaaegu pool jutlust juba ära kõnelenud. Tegid mul töö natuke lihtsamaks. Aga mõtleme alguses lihtsalt kahe sellise näite peale. Üldistavalt kaks inimest, ilmselt neid mustreid, mille me enda usuelus näinud inimeste puhul. Üks inimene, ta on väga selge konkreetse usutunnistusega. Küsib, mida ta usub, ütleb, et mina usun Jeesusesse, tema on surnud minu pattudest. Ja kui sa tema elu kõrvalt vaatad, siis see paistab sealt välja tema valikute näol. Sa näed, et ta armastab oma perekonda, ta armastab oma kogudust, ta on aus, ta on konkreetne, lihtne usuinimene. Ta on usaldusväärne, teed oma tööd hoolikalt, järjepidevalt. Pühendunud. Ja ta on ka selline inimene, kui sa näiteks vestled temaga või palvetad temaga, sa tunned, et sa saad õnnistatud. Õnnistused tulevad kuidagi. Hing on hoitud. Ja nüüd see teine inimene. Tal on ka selge usutunnistus. Kui sa küsid, et mida ta usub, siis ütleb, et ma usun, et Jeesus suri minu pattude eest. Ta on ka kohaliku koguduse liige ja aga kui sa vaatad kõrvalt tema elu, siis kõik ei ole paigas. Ta ei ole näiteks väga pühendunud usuellu, võtab võib-olla poolikult seda või hobina. Ta ei pruugi perega suhted korras olla, ilmselt on seal palju konflikte või segadusi. Kui küsida, et mis prioriteedid teeme elus on, kõrvalt vaadates näeb, et seal on ikkagi maised asjad, et rohkem vara, rohkem staatust, rohkem prestiiži, koguda piltlikult öeldes, need aidad oma vara täis ja siis olla seal. Ja kui lihtsalt eluvaatluse põhjal anda hinnang tema usule, siis võiks ikkagi järeldada, et tegu on keskmise uskmatuga. Aga usutunnistustel on ikkagi olemas. Kumb neist kahest igavikuks valmistub? See on tänane teema. Maises keeles võiks öelda, et kumb neist valmistub surmaks või jumalaga kohtumiseks. Kui mitte kristlane küsib sinu käes seda küsimust, siis võiks ju vastus ilmselge olla, mida tal öelda. Paranda meelt, usu Jeesusesse, võtta evangeelium vastu, looda kõigega jumala peale. Või nagu enne ütles, et anna ennast jumalale üle. Vaata, et suhe jumalaga oleks korras. Lihtne. Aga kui nüüd kristlane küsib sinu käest, kuidas igavikuks valmistuda, siis ilmselt on see vastus natukene nüansirikkam. Seepärast avame piiblit ja teise Korintuse kirja ja ma loen meile 4. peatükist alates salmist 16 kuni 5. peatükini salm 10 teises Korintuse kirjast. Ja Paulus kirjutab siis nii, seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määramatult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest kätega tehtud igavene hoone taevas, sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. Meie, kes oleme selles telgis, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära sureliku. See, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on annud meile käsirahaks vaimu. Nii et me oleme siis alati kindlad teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal Issanda juurest. Sest me käime usus, mitte nägemises. Et me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas me oleme siis kodus või võõrsil. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et iga üks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Aamen. Esmalt natukene üldist tausta sellele tekstile. See on siis Pauluse teine kiri korintlastele ja kui vaadata esimest kirja ja küsida, mis on need probleemid või teemad seal, siis on selleks kõlvatus ja lõhed, aga kui me loeme teist kirja algusest, siis me näeme, et seal üks probleem, mis kohe välja tuleb, on see, et Pauluse apostelik autoriteeti hakati kuidagi kahtlusele seadma või teda hakati kuidagi vähendama. See tuleb esimestest peatükkidest välja. Ma loen me need kirjakohad. Peatükk 1, salm 12. Meie kiitlemine on just see, meie südametunnistus võib tõendada, et oleme käitunud siin maailmas eriti teiega suheldes, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus. Ja ma loen ka salmi 17, peatükist 2:17. Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad. Vaid meie räägime selge meelega, jah, nagu Jumalast lähtudes, Jumala palge ees Kristuses. Ja mõned kirjakohad on seal alguses veel, mis viitavad sellele, et Pauluse tööd kuidagi seati kahtlus alla või taheti vähendada. Ja need, kes need vastased olid, see ei ole kuidagi aru saada või selge. No, vaatasin ka erinevaid kommentaare ja lugesin paar artikleid ja vastused on erinevad. Olgu näiteks siis juudistajad, gnostikud, oli selline liikumine, pneumaatikud, tahavad vaimu taga ajada, või siis ka hellenistliku mõtteviisiga juudid, neid nimetati ka jumalikeks meesteks. Aga see ei ole tänane hommikune teema, kes need vastupanijad olid. Oluline mõista, et olid mingisugused inimesed, kes hakkasid Pauluse kuulutustööd vähendama ja tema kuulutustööd vaidlustama. Nii et see oht seisnes selles, et kui sa vähendad Pauluse kuulutustööd, tema autoriteeti, siis võivad ju korintlased usust taganeda. Ja Korintus oli ikkagi selline suur sadamalinn, kõlvatus täis, võõrast jumalate templid. Ja kui sa kiusatuse ja segaduse sees vähendad Kristuse autoriteeti, siis on oht usust taganeda või usk üldsegi hüljata. Aga Paulus, ma usun, sellepärast kirjutaski selle kirja. Et evangeelium oleks selge, et Kristus säraks. Ja see oli ju Pauluse jaoks kõige olulisem, et inimesed parandaksid meelt ja võtaksid usu vastu. Ja kui ma mõtlesin, et mis siis see meetod oli, kuidas siis Paulus üritas veenda, et näed, minu kuulutustöö on usaldusväärne, tunnistust Kristuses, seda saab uskuda, mis oli tema retoorika. Tegelikult see oli väga-väga lihtne. Sisuliselt ütles, aga vaadake mind. Vaadake mu elu. Vaadake, kuidas ma elasin. Millele Paulus tugineb, kui ta ennast kõlblikuks teeb? Peatükk 3, salm 5. Meie ei ole ju ise enesest kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu see oleks meist endist, vaid meie kõlblikus tuleb Jumalalt, kes on teinud kõlblikuks teeni muud lepingut. Ja siis üks salm, mida ma algus lugesin, peatükis 2, salm 17, Paulus, ta ütleb, et ma ei ole ju Jumala sõna kuulutanud selleks, et mingisugust kasu saada. Ma tegin seda armastuses, teie jaoks. Siis Paulus viitab ka erinevatele ahistustele edasestes peatükkides. Näiteks peatükis 4, salmid 8-10, ta ütleb nii. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. Ja seda sama lähenemist kasutab Paulus ka Tessaloonika kirjas, kui ta kaitseb enda autoriteeti tessaloonikaste ees. Ma loen ka siit algusest. Põned sõlmid. Esimene Tessaloonika kiri, peatükk 2, salm 5. Sest nagu te teate, ei ole me kunagi tulnud lipitsevate kõnedega ega ajendatuna ahnusest. Jumal on tunnistajaks. Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt ega muilt, kuigi me, kui Kristuse apostlid, oleksime võinud olla tähtsad. Vaid me olime malbed teie keskel, nii nagu toitja ema hellitab oma lapsi. Puudus igasugune kasu. Polnud mingisugust ägedat projekti või meetodit või programmi, et inimesi ei meelitada. Selges usus ja Jumala väes kuulutati ja nende elu tunnistas seda. Aga see küsimus on, et miks peaks keegi seda tegema? Miks peaks keegi nii palju vaeva nägema Jumala jaoks? Teine Korintuse kirja peatükk 4. Salmid 13-14 annavad meile vastuse. Aga et meil on selle sama usu vaim, milles on kirjutatud, ma usun, seepärast ma räägin, siis meiegi usume ja ka räägime, teades, et see, kes äratas üles issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos teiega. See, mida me näeme siin, see käega katsutav, see füüsiline, see ei ole see kõik kõiges. Pauluse tekstides tuleb see väga selgelt välja. Ja ka tema kuulutuses on näha see kaugemat igavikulis perspektiivi. See pärast oli ka võimalik teha seda ilma kasuta. Sest kui see maine siin, see on see kõik kõiges, muud ei ole. Siis võiks ju Paulus samast öelda, et no kui Kristus pole ju surnust tõusnud, abielluge, sööge, jooge, nautige elu. Miks üldse vaeva näha? Meie kuulutus on siis tühine. Aga nii kui sa paned sellesse pilti Kristuse, tema lunastustöö, siis elu saab kohe täiesti teissuguse möötme, täiesti teissuguse perspektiivi. Pilt läheb korduvalt laiemaks. Ja nii jõuamegi siis peatükki 4, salm 16 ja sealt edasi. Ja ma toon siit välja siis kolm olulist tõekspidamist või tõde. Igavikuks valmistumise jaoks. See esimene mõte oleks selline, et kristlase jaoks elu siin maa peal. See ongi igavikuks valmistumine. Ja see tuleb välja salmidest 16 kuni 18. Ja Paulus ütleb, et see sisemine inimene meis see uueneb päev päevalt, aga väline kõduneb. See, mida me näeme, see hääbub. Aga kuna see ei ole see kõik kõiges, vaid on sisemine inimene, see uueneb. Ja Piibli lai narratiiv, see ju kinnitab ka seda tõdemust, et see main elu, see, mida me saame siin käega katsuda, tunda, kogeda, maitsta, see ei ole absoluutne, see ei ole see kõik kõiges, mis saadaval on ja pärast seda on täiesti tühjus, pimedus ja pole mitte midagi. Ma isiklikult arvan, et patt on see, mis on otse kui sellised silmaklapid ette pannud. Pilt on nii kitsaks tehtud, et fookus on ainult selle maise peal ja muu unustatakse ära. Ja muus on ka, et see on hingevaenlase väga hea meetod. Pane fookus selle maise peale. Vaata, mis ilusad säravad asjad siin on. Ja siis sa unustad selle, mis silmaklapide taga on, üldse ära. Ja seal on igavik, seal on pääste, seal on Kristus, seal on lunastus, seal on igavene elu, rõõm ja rahu koos Jumalaga. Pat piirab meid. Johannes evangeeliumis ütleb ka Jeesus, et igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Johannese 17.3. Nende sõnadega Jeesus kinnitab, et see elu Jumalaga igavik, see ei ole mingisugune kauge reaalsus, mis on lahus sellest elus siin, vaid see hakkab siin pihta. Igavik ja see maailm, võiks öelda, mingis mõttes on ühendatud. Paljud usuvoolud või maailmavaateid ideoloogiad on proovinud seda kuidagi lahterdada või et on see maine, on see vaimne ja nii, aga Piibel seob selle kõik kokku. Ja kui me Kristuse vastu võtame, siis igavik hakkab tegelikult siit juba pihta. See elu koos Jumalaga hakkab siin pihta. Ja kuna igavik on elu koos Jumalaga, siis on selleks ka vaja teadlikult valmistuda. Kuidas seda teha? Milles see seisneb? Ma leian nii, et Jumalat tuleb teadlikult otsida, kui me siin oleme. Teadlikult teda usaldada. Teadlikult kasvada tema tundmises. Ja tuleb ka järgida Jumala tahet, nii nagu pühakiri meil õpetab. Ja selleks me ju käime koguduses, et kasvada Jumala tundmises, et õppida natukene rohkem Jumalat tundma, saada aru tema sõnas sellest, kes ta on. Minu mõnest on natuke veider, kui sa inimene ütleb, et jah, Jumal, Kristus, Jeesus, kõik, jah ja amen selle peale, aga null huvi on pühakirja vastu, Jumala tundmise vastu. See on, mul ei mahu see pähe lihtsalt. Sa oled kohtunud päästvalt kellegagi, kes on sinu patud andeks saanud, kes on sind puhastanud. Ja sa ütled, et mul pole vaja sind tunda. Aga igavik on selle Jumala tundmine, tema täiuses. Teine tõdemus. Kristlane on see, kes tahab saada Jumala juurde. See tuleb siit tekstist välja. Vähemalt Paulus küll selgelt, ta tahtis saada Jumala juurde. Paulus ütles nii, selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Ja nagu enne viitas ka Filippi kirjas, Paulus ütles, et suremine, see on kasu. Ma tean, kuhu ma lähen ja seal on parem. See, kes mind vastu võtab, mul on tema juures parem olla kui siin selles maises. Filippi kirja esimeses peatükis oli see. Ja muidugi Paulus ei olnud see ainus erand, kes kuidagi on siin piibli loos see veidrik, kes tahab pärast igaviku koos Jumalaga veeta ülejäänud keskenduvad muudele asjadele. Ma leian, et kõik pühakud läbi ajaloo, kes on annud selge tunnistuse, et surres, nad surid oma usu pärast. See annab selge tunnistuse, et jah, olla Jumalaga, surra tema nimel on parem kui see, mis siin maine on. Ma isiklikult olen ka mõtisklenud siin viimased aastad uussünni toimele. Süstemaatilises teoloogias räägitakse sellest uussünd, uueks loomine. Et mis see teeb inimesega? Ja vaadata nagu piibli valgel, olulisi tekste. Ja ma isiklikult arvan, et üks väga oluline tõdemus ongi see, et kui inimene kohtub päästvalt Jumalaga, siis ta hakkab Jumalat armastama. Võib ka öelda, et Jumal muutub tema aardeks, oluliseks. Ja see pärast kristlase jaoks usk ei ole lihtsalt mingisugune pilet, et patud andeks saada ja siis saada sellesse abstraktsesse taevariiki, kus on ilusad hotellid ja palmipuud ja saab juua vaimseid margaritased. See on elu koos Jumalaga. Evangeelium ei ole mingisugune õnnistuste allikas, et Jumala käest mingisuguseid õnnistusi välja pigistada, et siin seda kõige paremat elu elada. Sest pühakirja on ju täis tunnistusi ja kirjakohti. Et elu siin maa peal, ustavale Kristuse järgele, on kõike muud, aga see ei ole lihtne. Ei ole lihtne. Nimetan mõned kirjakohad. Johannese 15.19-20. Matteuse 5.10-12, 1. Peetruse 4.12-14 ja 2. Timoteuse 3.12. ja võttes siia kõrvale ka apostlitede kuderaamat ja vaadata seda narratiivi, siis seal on ka mitmed olukorrad ja lood, kus apostlit pandi vangi nende usu pärast, neid peksti, neid loobiti, aga need läksid rõõmuga sellest läbi. Sest see eesmärk kõik kõiges ei olnud koguda suuri annetusi selle uue ideoloogia pärast, et saaks vägevad kaarikud, et mööda Jeruusalemma ringi lasta, ilused riided selga panna ja uhkustada, et jah, meil on selline tore usk, liituge meiega. Ei olnud eesmärk ehitada suuri katedraale ja kirikuhooned, et näed, meil on nii säravad asjad, tulge nüüd ka, et see on tore asi. Nad kuulutasid ja õpetasid Jeesusest. Nad kuulutasid evangeeliumi, lepitussõnumit, nad viisid seda rahvasteni, et Jumal on kuningas, ta valitseb ja tänu Kristusele me saame oma patud andeks. See oli nende töö, see oli nende missioon ja ka nende elu andis tunnistus sellest. Ma rääkisin ka, et kui inimene kohtub Jumalaga, siis ma usun, et Jumal muutub tema aardeks ja evangeeliumites on üks tähendamissõna, mis kinnitab seda. Jeesus jutustas põllusse peidetud aardest. Et taeva riik on põllusse peidetud aarde sarnane. Võiks panna ka sõna igavik sinna. Igavik on põllusse peidetud aarde sarnane. Ja see demonstreeris, see tähendamissõna, et kui hinnaline see elu koos Jumalaga on. Ja seal loos see aare oli nii suur, nii hinnaline, et kui see mees selle seal põllulapil leidis, ta oli valmis müüma kõik maha. Et see väikene põllulapike kätte saada, sest ta teab, et see aare on seal. Ja see üks sõna, mida meesel tähele ei pane, on sõna rõõmuga. Ta läks ja müüs kõik rõõmuga maha. Ta müüs kõik rõõmuga maha, selleks, et see üks põllulap kätte saada, sest seal on see aare ja see on hinnalisem kui kõik muu. Ja Jeesus ütleb ju ka, et me koguksime endale aardeid taevariiki. Koguga endil aardeid taevasse, kus koiega roostenid ei rikku, kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Matteuse 6:20-21. Ja selle teksti puhul pange tähele, mida Jeesus ei ütle. Ta ei käsi meil enda südant hoida. Ütleb, vali oma aare. Vali enda aare siin elus. Sest see, mis sinu elus on kõige tähtsam, see on see, kuhu sinu süda läheb automaatselt järgi. Kui inimene otsustab pühenduda täielikult Jumala tundmisele, tema kasvamisele, tema teenimisele, mis iganes vormis see tema elus on, sest meie elud on kõik natukene erinevad ikkagi, erinevates valdkondades tegutseme, aga kui see on see kõige tähtsam, see prioriteet, siis süda läheb sinna järgi. Sest see on sinu aare. Ja nüüd see kolmas, viimane tõdemus. See on see tõdemus, mis meile kõige vähem meeldib. Aga Paulus rääkis ka sellest, et ka Jeesuse järge tootab ees kohtupäev. Salm 10. Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Kuigi Jeesuse töö kingib meile igaves elu, siis on oluline mõista, et meie teod siin ja praegu mõjutavad seda, kuidas me seda igavest elu kogeme. Ma näen, et see tuleb piibli lehekülgedel päris selgelt välja. Aga samas seda teemat tuleb hoolikalt mõista ja tõlgendada, sest muidu võib kujuneda armust ka mingisugune väär arusaam, kus me armust saame päästetud, aga siis on vaja mingid lävendeid täita, et hoida ennast päästetuna. Ma proovin anda ennast parima, aga ma ei saa hakkama ja siis Jumal ütleb, et no, ei saa midagi teha, me ei saa siin taevas sellest. Sa pole piisavalt püha. Näiteks ma leian, et katoliku teoloogia on viinud selle arusaama ühte äärmusesse, on kujundanud enda teoloogia selle ümber, kus arm ja teod on liiga tugevalt seotud, see minu arvamus. Ja selle arusaama tõttu on ju loomulikult vajalik ka purgatooriumi doktriin, see on see puhastustule arusaam. Sest kui inimene surivoodil võtab küll päästi vastu, aga no ta jõua ju piisavalt häid tegusi teha, ta jõua piisavalt puhtaks saada, siis ta peab minema läbi puhastustule, et saada taevasse. Aga ma leian, et pühakiri ei õpeta sellist arusaama puhastusest. Näiteks mormooniteoloogias on samuti päästi ja teod väga tugevalt seotud. Et sa pead tegema enda poolt kõik, oleme hästi vaga järgija, hästi vaga Kristuse tahte täitja. Ja ainult siis võid sa saada sellesse kõige kõrgemasse taevasse. näiteks nende enda pühakiri, Mormooni raamat, teises Nefi raamatus, peatükis 25 ja salm 23, ütleb otse, et me saame armu alles siis, kui me oleme enda poolt kõik oma teod ära teinud. Et alles siis me saame armu, võite ise järgi vaadata. See on see üks äärmus, et pääste ja teod on nii seotud, et arm muutub väga häguseks. Ja see teine äärmus, kuhu ma leian, et vabakogudused võivad langeda, on see, et tegudel pole mingit kaalu enam. Et arm on nii arm, et unustame teod üldse ära. Ma leian, et algkogudus oli gnostitsismi üks vorm see liikumine, mis sellist mõtlemist edasi viis. Usuti, et see füüsiline ja see nähtav on nii eraldatud sellest vaimsest, et vahet pole, mis me siin teeme. No kui Jeesus on südames, ela sellist elu, nagu sa tahad, vahet pole. Maine, vaimne, vahet pole, mis moodi siin elad, taevas sa saad igal juhul. See on üks äärmus. Aga Uus Testament läägib liiga palju kohtumõistmisest ka kristlastele. See pärast ei saa seda teemat täielikult maha vaigistada. Ja nüüd tulebki küsida, et kuidas me siis mõtleme sellest igavikulises kontekstis. Jätke meelde. Tuleb osata näha erinevust igavese elu ja igavikus saadud tasu vahel. Need on kaks erinevat asja. See on väga selge, et igavene elu on Jumala kingitus. Seda me ei saa mitte kuidagi oma tegudega välja teenida, välja osta, ei saa. Efesuse 2.8 kinnitab, et igavene elu on Jumala and, see on kingitus inimesele. Aga Uus Testament kinnitab ka seda reaalsust, et see, mida me seal igavikus täpselt kogeda saame, see sõltub meie tegudest. Näiteks Jeesus kutsub üles koguge aardeid taevariiki. Koguge aardeid. Matteuse evangeeliumi 6. peatükis. Ja Paulus viitas ka sellele reaalsusele salmis 10 Korintuse kirjas siin. Ja kuna meid kõiki ootab ees see kohtupäev, siis see ju tingib ka vajaduse ettevalmistuseks. Et valmistuda ette Jumalaga kohtumiseks. Ma isiklikult näen, et see inimene, kes paneb selgelt oma usu Kristusele, aga mingitel põhjustel, ütleme siis, ei ela Jumalale kuulekalt. Või siis see on kuidagi suvaline, ta ei hooli väga kogudusest Kristusest, ta on selline poolikusklik, täpselt raske on kuidagi paigutada neid inimesi kuhugi. Ma usun, et Paulus kirjutab sellistest inimestest esimeses Korintuse kirjas niimoodi. Peatükis 3, salm 10-16. Ma loen selle ette. Paulus ütleb, et mulle on antud Jumala armu järgi, olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse. Aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba on olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest, kord saab iga ühe töö avalikuks. Issanda päev, see on kohtupäev, issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja katsub läbi iga ühe töö, mis sugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Saab palka. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. See on see kohtupäev, issanda päev. Kõik katsutakse seal läbi. Kõikide meelu. Ja seal tuleb ilmsiks, kui palju keegi meist igavikuks valmistus. Mõned mõtted veel lõpetuseks siis. Mõtleme hetkeks taas selle kahe näite peal, mis ma alguses tõin. Ühe inimese elu näitab, et tema igavikuline, et tal on see igavikuline perspektiiv. Et Jumala riik, see on prioriteet. See on tähtis, see on oluline, see on tema aare. Elu koos Kristusega. Aga see teine, ta fookus maised asjad. Rohkem vara, staatust, saaks oma aidat vara täis lappida. See on prioriteet. Siis see esimene inimene, kõik eluvaldkonnad on tal defineeritud läbi Kristuse tehtud töö. See paistab tema elust lihtsalt välja. Ja on ka aru saada, et ta ka päriselt tahab kohtuda Jumalaga. Vahel ma olen mõelnud, et kui paljud meist tahavad päriselt kohtuda Jumalaga igavikus. Aga see esimene näide, tema soovib. Aga see teine inimene, tema elab elu selliselt, et Jumala vastu pole mingit huvi ja näiliselt ta nagu kunagi sureks ära ka. Siis esimene inimene, tema teadlikult järgib Kristuse õpetust. Ta armastab Jumalat, ta armastab oma ligimest ja ta teab, et kord tema elu katsutakse läbi. Aga teine, kohtupäevast, imet üldse. Ja selliselt ühe jaoks on evangeelium kinnitus Jumala suurest armastusest. Sellest, et Jumal hoolib inimesest. On kinkinud talle igaves elu ja ta tahab seda Jumalat teenida, rohkem tunne õppida ja armastada. Aga selle teise inimese jaoks on evangeelium sõnum, mida kasutada selleks, et enda maiset olukorda parandada ja rohkem õnnistusi Jumala käest välja pigistada, jutumärkides õnnistusi. Kumb neist igavikuks valmistub? Ja muidugi, ma ei ütle, et me kõik oleme sellised. Ma leian, et me pendeldame nende kahe näite vahel. Ma mõtlesin, kas ma selle väikse tunnistuse räägin siin, aga usun, et Jumal andis selle. Ma olen suhteliselt noor inimene, mis tähendab, et ma tegelikult väga palju surma peale ei mõtle. Jah, üllatus, üllatus. Aga täna hommikul naisel ütlesin, et ma nägin öösel ühte huvitavat unenägu. Põhimõtteliselt ma nägin unenägu, kus ma peaaegu ära surin. Nii et mul see emotsioon tegelikult on sees veel. Ma seal unenäos küll ära ei surnud, aga mul oli sellises teadmises, et kohe-kohe suren ära. Ja ma mäletan väga hästi, mis ma seal tundsin, mis ma seal mõtlesin ja... Ja ma kartsin. Ja kui ma üles ärkasin, siis ma hakkasin ka rohkem analüüsima seda, et kui palju mina igavikuks valmistun. Sest homsed päeva pole meile keegi garanteerinud. Tänane päev on kingitus, homne päev on kingitus. Ma tean inimesi, kes on kõrges eas, haiged, viletsed ja nad ütlevad, et surm on mind ära unustanud. Tahab ära surra, ta on valmis, ei lähe. Ja neid, kes elavad näiliselt villakat ja head elu, jääki kuuled, juhtus midagi ja ta on läinud. Me kunagi ei tea, millal me peame Jumal ette minema. Valmistage ennast ette. Antke ennast Jeesusele üle. Kui meie lootus on Jeesuse peal, siis tegelikult ei ole meil mitte kui midagi karta. Ja see tasu teema, see on segane piiblis, me ei tea täpselt, mis see tasu taevas on, aga midagi on. Ja nii palju kui Jumal meil elupäev annab, siis on minu palve, et me järgiksime teda, armastaksime teda, hoiaksime tema poole, ja loodaksime kõigest tema peale. Nii siinses elus, kui ka järgmises. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me tuleme siin alandlikkuses ja enda väiksuses sinu ette. Sina näed kõikide meie eludesse, meie südameid, seda, kui palju me oleme valmistumas sinuga kohtumiseks. Palum, et sa oleksid harmuline. Palum, et selle koguduse osaduse tõttu me valmistaksime end ette sinuga kohtumiseks. Kasuta kõike seda, mis siin toimub, selleks, et enda nime kõrgeks tõsta ennast austada. Et too inimesi endale lähedale, too meid ka sinul hästi lähedale. Et me ei kardaks sellepärast, mis juhtub pärast või kuhu me jõuame. Et kinnita meid veel ja veel, et see igaven elu sinuga koos on võidetud. Sa oled selle annud, see on kingitus sinu käest. See ei seisne mitte meie tegudes, mitte meie kuulekuses, vaid selles, kus me paneme enda lootuse sinu peale. Ja me tahame siin ühiselt öelda, et meie loodame kõiges sinu peale. Me tunnistame enda pattused, me parandame meelt, me tahame sind järgida. Halasta meie peale ja kingi meile jõudu, täita ka sinu tahet. Armastada sind, armastada oma liigimest ja ilmuta meile ka seda, kui palju sina meid armastad. Sest me usume ka, et selle kaudu kasvab meie kuulekus ja meie armastus teiste vastu. Palun valmista meid ette ka selleks, kui me tuleme või osa võtma sinu lauast. Ja olgu ka see meile kinnituseks ja meenutuseks, et igavik koos sinuga on hea. Ja see on see kõige parem asi, mida me üldse tahta saame. Aamen.
Jätkame paari ühise lauluga, võid see teha seistes, istudes, palvetades kindlasti. Ja kui üks kirjakoht on siin korduvalt läbi käinud, et mul on suremine kasu ja elamine Kristus, siis esimene laul kiidabki seda, et igavesti kord me issandat kiidame, nii juba praegu siin, aga ka kord igavesti. Rahvapõlv siin kiidab teisele. Tõstan kõrgeks ja su nime tänahan ma. Su suurust kuulutame kõigile. Siin tõstan kõrgeks ja su nime tänahan ma. Igavesti, igavesti. Tõstan kõrgeks minu kuningas, siin tõstan kõrgeks ja su nime tänahan ma. Suur oled issand kõrgeks kiideta. Siin tõstan kõrgeks ja su nime tänahan ma. Armusta oleme ühe laulu veel ja nende laulud ajal, kui sa soovid eest palvet, kellegagi koos palvetada, siis külgedel ja üleval on inimesed, kellel on sinine rinnasilt, mine julgelt nende juurde, et nendega koos palvetada ja lihtsalt olla Jumala ees. Aga üks ilus lumine Jumala armu laul, su arm lumena sätendab ja pärast seda on väike vahe enne, kui me koguneme issanda lauale, pühaõhtu söömisele. Pühaõhtu söömaja osadusse, mis on kutsub sinna kõiki, kes on uuesti sündinud ja kes käivad koos Jumalaga, ehk tänases mõttes, kes on valmistumas igavikuseks. ja meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.